Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի է, թվականի սեպտեմբերի 17-ը, իրանական 1404 թվականի Շահրիվար ամսի 26-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, նախ եթեր կհեռարձակվի թին սուրահի առաջինից մինչև 8-րդ այանները, ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվարելուծական հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. իրանցի հանրահայտ դեմքեր, համաշխարհային պարծանքներ, իրանական առասպելներ և հեքիաթներ հաղորդաշարի հերթական համարը ծրագրի վերջում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
صدق الله العلي العظيم
سورة تين هنون وغرمات يب بارگو تاستزو يرتفوم ام تزو يب زيتابت خوف يب يرتفوم ام تور سنينوف Եվ երդվում եմ այս ապահով քաղաքով, Մեկքա, որ մենք մարդուն լավագույն ձևով ու համակարգով արարեցինք, իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը, բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին և բարի գործեր կատարեցին և որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ դատաստանի օրը ուրանա, արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
2201 37 61։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ուղերձ եղել Իրանի ազատ ոճը մշամարտի ազգային հավաքականի չեմպիոններին։ Բաղային ասել է, պատժամիջոցների վերականգնումը ապարդյուն կդարձնի գործակալության հետ համաձայնությունը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսը զրույց է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Փաշինյանը հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Իրանի դեսպանի հետ։ Դավիթ Խուդատյանն ընդունել է Իրանի դեսպանին, Պապոյանն Իրանի դեսպանի հետ քննարկել է տնտեսական համագործակցության ընդլայնման ծրագրերը։ Խոսքի ազատությունն ամբողջ աշխարհում նվազում է, Գուտերեշն իր միջնորդությունն առաջարկել Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում, այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդն իր ուղերձում բարձր գնահատել 2025 թվականի մշամարտի աշխարհի առաջնությունում Իրանի հավաքականի ջանքերն ու հերոսական վարքագիծը։ Pars Today-ի փոխանցմամբ իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ուղերձում ասված է. Հանուն գթաց և ողորմած Աստծո, շնորհակալություն եմ հայտնում ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությանը, մասնակցած թիմին, յացմունքի արժանի ջանքերի ու վարքագծի համար, ուժի և հոգևորի համադրությունը ստեղծում է բարձր արժեքներ, ապրեք դուք, Սեյեդ Ալի Խամենեի։ Բարեկամներ, նշենք, որ 12 տարի դադարից հետո Իրանի ազատ ոճի ըմբշամարտի ազգային հավաքականը դարձավ 2025 թվականի ըմբշամարտի աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Սա ըմբշամարտի աշխարհի մրցաշարում Իրանի թվով 6-րդ չեմպիոնական տիտղոսն է։
Ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հեռախոսած զրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Եվրոյերյակի կողմից անվտանգության խորհրդում զգանի մեխանիզմի ակտիվացումը ունի քաղաքական եւ իրավական նշանակություն, եւ միայն նպաստելու է լարվածության ու ճգնաժամի խորացմանը։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցման Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան Նոել Բարոն եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հեռախոսած զրույց են ունեցել։ Ժան Նոել Բարոն մտահոգություն է հայտնել լարվածության կապակցությամբ եւ ընդգծել երկխոսության մթնոլորտի պահպանման եւ դիվանագիտական ուղուն վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Արաղչին նշել է, որ Եվրոյերյակի կողմից անվտանգության խորհրդում զգանի մեխանիզմի ակտիվացումը չունի քաղաքական եւ իրավական նշանակություն եւ միայն նպաստելու է լարվածության ու ճգնաժամի խորացմանը։ Վերջերս Արաղչին համատեղ հեռախոսած զրույցեր ունեցել Եվրոյերյակի արտաքին գործերի նախարարների և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասի հետ։ Օգոստոսի 28-ին Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան անվտանգության խորհրդին ուղղված նամակում տեղեկացրել են ցգանի մեխանիզմի մեկնարկի և անվտանգության խորհրդի չարգված պատժամիջոցների վերականգնման գործընթացը սկսելու մասին։ Արաղչին նաև կրկին ընդգծել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը կրում է բացառապես խաղաղ բնույթ։ Եվ անդրադառնալով Թեհրանի ու Մագատեի միջև վերջերս կնքված համաձայնագրին, ասել է, Իրանը մշտապես դիվանագիտությունը համարել է միջազգային խնդիրները, այդ թվում երկրի միջուկային ծրագիրը լուծելու միակ միջոցը, և պատրաստ է ցանկացած արդար և հավասարակշռված լուծման, որը կապահովի փոխադարձ օգուտներ։ Կողմերը քննարկել են նաև երկու երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների, այդ թվում հիպատոսական հարցերի վիճակը, և ընդգծել երկում շփումներն ու խորհրդակցությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը զգուշացրել է Իրանի դեմ ցանկացած ճշնամական գործողություն, ինչպիսին է անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների վերականգնումը, ապարդյուն կդարձնի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ ձեռք բերված համաձայնությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային չորեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում Իրան ՄԱԳԱՏԵ համաձայնության շուրջ ենթադրությունների վերաբերյալ ասել է, միշտ չէ, որ անհրաժեշտ է նշել մի երկրի տեսակետը մի համաձայնության, մի համաձայնագրի տեքստի վերաբերյալ, սակայն Իրանը շեշտում է, որ գործակալության հետ համաձայնությունը ուժի մեջ կլինի միայն մեր երկրի դեմ ճշնամական գործողություններից զերծ մնալու պայմանով։ Նա հավելել է, Իրանը և գործակալությունը նոր պայմաններում երաշխիքների պարտավորությունները կատարելու համար մի եղանակի շուրջ համաձայնության են եկել, և պարոն Գրոսին գոհունակություն է հայտնել այս համաձայնության վերաբերյալ, ուստի եվրոպական երկրների դիրքորոշումը, որ այս համաձայնություն ամբողջական չէ, ցույց է տալիս, որ երեք եվրոպական երկրները ընդունելի չեն համարում գործակալությանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին կշարունակի ջանքեր գործադրել Հայաստան-Իրան հարաբերությունների խորացման համար, ինչպես հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի ծառայությունը, նա այդ մասին ասել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Սոփանին ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում, Փաշինյանը ընդունել է նրան և շնորհակալություն է հայտնել սերտ համագործակցության համար։ Նա նշել է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի և Իրանի միջև համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում բարձրացել է նոր մակարդակի, և այդ գործում ներդրում է ունեցել Սոփանին։ Միաժամանակ Փաշինյանը կարևորել է նախորդ ամիս Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հայաստանյան այցը, ինչը նորազդակ է հաղորդել երկկողմ հարաբերությունների հետևողական զարգացմանն ու ընդլայնմանը։ Սոփանին ևս շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի վարչապետին ու կառավարությանը ակտիվ և արդյունավետ երկխոսության համար, ընդգծելով, որ գործնեության ընթացքում բոլոր ջանքերը ներդրել է երկկողմ կապերի ամրապնդման համար։ Դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել բարեկամության շքանշանով պարգևատրելու համար և նշել, որ հետագայում ևս կանի ամեն ինչ Հայաստան-Իրան հարաբերությունների խորացման և ամրապնդման համար։ Սոփանին Հայաստանում Իրան Իսլամական Հանրապետության դեսպան է նշանակվել 2023 թվականի հուլիսին։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը Սեպտեմբերի 16-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանին, ով ավարտում է իր առաքելությունը Հայաստանում։ Այս մասին սոցցանցիր էջում գրել է նախարարը։ Իրանի դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել համատեղ ու կառուցողական աշխատանքի համար, ինչն էլ ավելի է նպաստել Իրան-Հայաստան բարեկամական հարաբերությունների ամրապնմանը և խորացմանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնել դեսպանին իր պաշտոնավարման ընթացքում կատարած ահրելի և պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար, նաև համատեղ մեկնարկած ծրագրերը ոչ միայն հաջող ընթացք և ավարտ կունենան, այլև առաջիկայում շատ ծրագրեր կյանքի կկոչենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնել դեսպանին նաև անցած տարվա մայիսյան ջրհեղեղից հետո Հայաստանին ցուցաբերած մեծ աջակցության համար։ Հանդիպման ավարտին հաջողություններ եմ մաղթել դեսպանին իր հետագա առաքելության մեջ, ընդգծելով, որ նա ընդմիշտ կմնա որպես Հայաստանի բարեկամ, գրել է նախարարը։
Տեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին, վերջինիս դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին պաշտոնավարման ընթացքում կատարված աշխատանքի և Հայաստան-Իրան տնտեսական համագործակցության զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար և մաղթել հաջողություններ հետագա գործնեության մեջ։ Նա նաև շնորհավորել է դեսպանին Հայաստանի և Իրանի միջև փոխգործակցության խորացման, ինչպես նաև հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման և զարգացման գործում ներդրված նշանակալի ավանդի համար, Հայաստանի նախագահի հրամանագրով նրան շնորհված բարեկամության շքանշանի կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Իրանի միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները և ծրագրերը։ Երկուստե կարևորվել են համատեղ իրականացվող ծրագրերը, մտքեր փոխանակվել մեկնարկած ծրագրերի շարունակականության և առաջիկա անելիքների մասին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետը նշել է. Տարբեր ոլորտներում պաշտպանական և ռազմական կարողությունների բարձրացումն անկասելի ռազմավարություն է, որն ընդգծել է զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Նա ասել է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի մասնագիտացված պաշտպանական, հարձակողական և մարտական կարողությունների ամրապնդումն ու ընդլայնումը կենսական նշանակություն ունի։ Չորեքշաբթի օրը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի մարտավարական շտաբ այցելության ժամանակ գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավին գոհունակություն է հայտնել երկրի անկախությունը, անվտանգությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու և հավանական սպառնալիքներին ու վտանգներին դիմակայելու այդ և մյուս ստորաբաժանումների պատրաստվածության կապակցությամբ։ Նա ասել է, ամենակարող Աստծուն շնորհակալ ենք զինված ուժերի զգոնության և խելամտության համար, որն օգտագործում է պատմական փորձը, մասնավորապես 8-ամյա սրբազան պաշտպանությունը և 12-օրյա պարտադրված պատերազմը։ Պաշտպանական և մարտական նախապատրաստությունները հասել են այնպիսի փուլի, որը ճշնամին զգուշանում է սխալ հաշվարկներից, այդ թվում նորից Իրան ներխուժելու գաղափարից։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը իր միջնորդական ծառայություններն է առաջարկել Իրանի միջուկային ծրագրի բոլոր կողմերին։ Թեհրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների վերականգնումից խուսափելու համար, ինչպես փոխանցում է ՏԱՍ-ը, այս մասին Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է լրագրողների հետ զրույցում։ Նրա համոզմամբ դեռևս ժամանակ կա խուսափելու սնաբակ մեխանիզմի ակտիվացումից, որը կվերականգնի Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցները։ Իրանի և մյուսներին ուղղված իմ կոչն է օգտագործել դիվանագիտությունը և կառուցել վստահություն։ Ես կապի մեջ եմ երկու կողմերի հետ, առաջարկելով իմ միջնորդական ծառայությունները, բայց ամեն ինչ կախված է անհրաժեշտ վստահությունը վերականգնելու դիվանագիտական ջանքերից, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Իսրայելի բանակը Գազայում թիրախավորել է բարձրահարկ բնակելի շենքեր, ամբողջական թաղամասերը վերածելով ավերակների և տեղահանելով 100 հազարավոր անպաշտպան քաղաքացիների։ Այս գործողությունը համարժեք է ցեղասպանություն իրականացնելուն։ Պաղեստինյան տեղեկատվական կենտրոնի հրապարակած հոդվածում, որը հեղինակել է գրող և քաղաքական վերլուծաբան Իյադ Ջուդեհը, ասվում է, Աշտարակները, որոնք հայտնի էին որպես ուղահայաց բնակելի թաղամասեր և որտեղ բնակվում էին հազարավոր պաղեստինյան ընտանիքներ, այլևս չկան։ Pars Today-ի տվյալներով մինչ օրս քանդվել է մոտ 1600 բնակելի աշտարակ, ինչը փաստում է, որ Իսրայելը վարում է այրված հողի քաղաքականություն։ Այս հանցագործությունը չի սահմանափակվում միայն աշտարակներով։ Իսրայելը ոչնչացրել է նաև ավելի քան 13000 վրաններ, որոնք նախկին պաղստականների միակ ապաստարանն էին։ Մարդկանց կյանքը վերածվել է անվերջանալի տեղահանության։ Իսրայելը շարունակում է իր պատերազմը պաղեստինցիների համար ապաստան կամ կյանք համարվող ամեն ինչի դեմ, իսկ միջազգային հանրությունը պահպանում է կասկածելի լռություն։ Այս հանցագործությունների անմիջական հետևանքը հազարավոր մարդկանց, այդ թվում կանանց, երեխաների և տարեցների տեղահանումն է, որոնք այժմ ապրում են ծանր մարդասիրական պայմաններում առանց ապաստարանի և սննդի ու դեղորայքի։ Նշելով, որ աշտարակները քանդելու իրական նպատակը պարզապես շենքերը ոչնչացնելը չէ, Ջուդեհը հավելում է, որ դա Իսրայելի ռազմական դոկտրինի մի մասն է, որի նպատակն է քաղաքացիական բնակչությանը ստիպել հանձնվել։ Նա կարծում է, որ այս լայնածավալ ավերածությունները օկուպանտ ռեժիմի տեղում պաղեստինյան դիմադրությանը դիմակայելու անկարողության նշան է։ Այս հանցագործությունների իրական նպատակը Գազայի բնակիչների կամքը թուլացնելն ու քաղաքը բնակիչներից դատարկելն է, սակայն պաղեստինցիների դիմադրությունն ու համառությունը մինչ օրս խափանել են այս բոլոր ծրագրերը։ Յուրաքանչյուր քանդված աշտարակ այժմ հանցագործության և անպարտելի ժողովրդի համառության խորհրդանիշ է։
Ադրբեջանը տեխնիկայի կամ զինամթերքի հերթական խմբականակն է ստացել, այդ մասին են վկայում Սիլգվայի ավիաընկերության թռիչքներն ու նախկինում կնքված ռազմական պայմանագրերը, որոնք ուսումնասիրել է Սպուտնիկ Արմենիան։ Ուշագրավ են հատկապես իլ ինքնաթիռի վերջին թռիչքները։ Հայտնի է, որ Իսրայելը Ադրբեջանի զենք մատակարարող հիմնական երկրներից է։ Օրերս Սիլգվայի բեռնատարօթանավը Բաքվից ուղևորվել է Թել Ավիվ, բայց վերջին ամիսներին ավիաընկերության ինքնաթիռները հատկապես ակտիվ մեկնում են Էյլատ։ Միաժամանակ տեղեկություններ կային, որ հաշվի առնելով Գազայում ցախալի ռազմական գործողությունները, Բաքուն մատակարարված զենքի մի մասը ժամանակավորապես հետ է ուղարկում Իսրայել։ Նշված ինքնաթիռը Թել Ավիվից ուղևորվել է Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադ։ Կար ժամանակ մնալով մայրաքաղաքի օդանավակայանում, օդանավն ուղևորվել է երկրի ամենամեծ ավիաբազա։ Այստեղ է գտնվում նաև ավիատեխնիկայի ստուգման փորձարկման կենտրոնը։ Դրանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռու գտնվում է Նիկինչի զորավարժարանը, որտեղ անցկացվում են Նորա B-52 հրետանային ինքնագնաց կայանքի փորձարկումները։ 2024 թվականի սկզբին Ադրբեջանը Սերբիայից հենց 48 միավոր Նորա հրետանային ինքնագնաց կայանք էր գնել։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն ժողովրդավարության և ընտրական աջակցության միջազգային ինստիտուտի 2025 թվականի զեկույցի համաձայն ամբողջ աշխարհում խոսքի ազատությունը կտրուկ անկում է ապրել, և Միացյալ Նահանգները մեծ դեր է խաղացել այս գործընթացում ընդգրկվելով նահանջող ժողովրդավարությունների ցանկում։ Բրիտանական Guardian-ի տվյալներով Ստոկհոլմում գործող ժողովրդավարության և ընտրական աջակցության միջազգային ինստիտուտը ժողովրդավարության վիճակը 2025 թվականի տարեկան զեկույցում նշել է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում ժողովրդավարությունը թուլացել է 94 երկրներում և դրանցից միայն մոտ 1/3-ն է առաջընթաց գրանցել։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկում։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. ահաբեկչություն, անկարգություններ, դժգոհություն. արդյոք Միացյալ Նահանգները քաղաքացիական պատերազմի շեմին է։ Միացյալ Նահանգներում բողոքի ցույցերի, անկարգությունների և մահացու միջադեպերի աճը, ինչպես նաև քաղաքական գործիչների սպանությունները, մեծացրել են անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները, հաշվի առնելով քաղաքացիական պատերազմների պատմությունը։ Newsweek-ի փոխանցմամբ անցյալ շաբաթ պահպանողական ակտիվիստ Չարլի Քրքի սպանությունը ցնցեց Միացյալ Նահանգները ու բռնության աճողալիքի մասին մտահոգությունների ու քննարկումների առիթ դարձավ, քանի որ այս իրավիճակը կարող է նորմալացնել ուժի կիրառումը քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Քննարկումների մեծ մասում նշվում է, որ քաղաքական բռնությունը Միացյալ Նահանգներում նոր և նույնիսկ օտար միտում ունեցող երևույթ է։ Փորձագետները պնդում են, որ նման դեպքերն արդեն վաղուց Միացյալ Նահանգների քաղաքականության առանձնահատկությունն են։ Մենք շարունակում ենք ավելի ու ավելի նորմալ վերաբերվել Միացյալ Նահանգներում իրականացվող բռնության գործողություններին, որոնք առավել հաճախ դրսևորվում են հրազենի կիրառմամբ, հաճախ դպրոցներում կամ կրոնական վայրերում, գրել է Բերկլի, Կալիֆոռնիայի համալսարանի իրավագիտության դասախոս Ջոն Մայքլզը։ Շատ փորձագետներ 2021 թվականի հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների Կապիտոլիումում տեղի ունեցած անկարգությունները համարում են ժամանակակից քաղաքականության շրջադարձային պահ։ Այդ օրը նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները ներխուժեցին Կապիտոլիում, փորձելով չեղարկել նախկին նախագահ Ջո Բայդենի հաղթանակը։ Newsweek-ի վերլուծաբանը հարցակում համարում է Միացյալ Նահանգներում քաղաքական բռնության աճողալիքի գագաթնակետը, հատկապես այն պատճառով, որ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունները ընթանում էին COVID-19 համավարակի և դրա հետևանքով առաջացած կարանտինի շուրջ քաղաքական լարվածության և անորոշության աճի ֆոնին։ Պարբերական անդրադառնում է Թրամփի դեմ կատարված երկու մահափորձերին Մինեսոտայի սենատոր Մելիսա Հարտմանի սպանությունը հունիսին, ինչպես նաև այլ քաղաքական դրդապատճառներով հարցակումներին, որոնք տեղի են ունեցել այնպիսի բազմամարդ վայրերում, ինչպիսիք են Վաշինգտոնի հրեական թանգարանը և հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների գլխավոր գրասենյակը Ջորջիայում։ Հեղինակը նշում է, որ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական բռնության արմատներն այսօր շատ ավելի խորն են, քան մեկ տասնամյակ առաջ։ Նա նշում է, որ անկախության պատերազմից հետո ամերիկացի ժողովրդի առաջին դարը նշանավորվեց բնիկների կազմակերպված էթնիկ զտումներով և մրցակից խմբավորումների միջև հաճախակի բախումներով հարգման, կրոնի, ռասայի և կառավարման նման հարցերի շուրջ։ Ըստերկությունը դարձավ լարվածությունը սրող ամենակարևոր կայծը, որն ի վերջո հանգեցրեց քաղաքացիական պատերազմի։ Պատերազմին հաջորդեց ամերիկյան պատմության ամենաարյունալի քաղաքական բախումը, որի ժամանակ 35 տարվա ընթացքում սպանվեցին նախագահ Աբրահամ Լինքոլնը, Ջեյմս Գարֆիլդը և Վիլյամ Մակլինին։ Միևնույն ժամանակ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին բռնության այլ ձևեր նույնպես սրվեցին։ Անդրադառնալով այս դեպքերին Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Ջեֆ Գուդվինը պնդում է, որ ամերիկյան քաղաքական դաշտում բռնությունը շարունակում է աճել և նշում պատճառը. անհավասարությունը, տասնամյակներ շարունակ այսքան բարձր չի եղել, մարդիկ հատկապես աշխատավոր դասը զայրացած են, բայց դա նրանցով չի սահմանափակվում և ծայրահեղ աճերը տասնամյակներ շարունակ այսքան ուժեղ չեն եղել։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում, այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է երթը և ձեզ հրավիրում ենք լսել հետևյալ հաղորդումները, հանրաճանաչ իրանցիները և իրանական հեքիաթները։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված զրուցաշարի այս շաբաթվա համարում շարունակելու ենք լուսնային 5-րդ դարի, փրկչական 11-րդ դարի իրանցի մեծ միստիկ, Ղուրանի մեկնաբան և գրականագետ Հարաթի Ծերունին անունով ճանաչված Խաջե Աբդուլլա Անսարի մասին զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ։ Եթե հիշում եք, ասացինք, որ Աբու Իսմայիլ Աբդուլլա իբն Մանսուր Անսարին ծնվել է լուսնային 396 թվականին Թուսին ենթակա Քոհանդես գյուղում։ Նաև նշեցինք, որ Խաջե Աբդուլլա Անսարի գլխավոր ծառայությունը եղել է միստիկական աստիճանների դասակարգումը։ Նա միստիկական աստիճանների հարցում դերակատար է դարձրել նաև կյանքի սովորական ընթացքն ու բարոյականությունը, այդպիսով ցանկացած սուֆի անձնավորություն պահպանելով կյանքի հետ կապերը ունենում է նաև իր հոգևոր ապրումները և միստիցիզմը զուգակցում է շարիաթին կամ կրոնական օրենքներին։ Նաև ուսումնասիրելով նրա ստեղծագործությունների յուրահատկությունը, ասացինք, որ նրա ամենահայտնի աշխատությունը Մոնաջատնամեն կամ Էլահինամեն է և բացի պարսկերենից անգամներ թարգմանվել ու հրատարակվել է անգլերեն լեզվով։ Մոնաջատնամեի մեջ տարածված գաղափարախոսությունը կարելի է ըմբռնել ուսումնասիրելով այս ստեղծագործությունը և այդտեղ ներկայացված թեմաներն ու բովանդակությունը, ինչը բաժանվում է մի աստվածապաշտության ու իմաստասիրության, միստիկական ու հասարակական թեմաների երեք բաժինների։ Մի աստվածապաշտության ուղղությամբ հավատալ Աստծո միակն լինելուն նրա աղոթքների ատաղցն է։ Խաջե Աբդուլլահը Աստծուն զերծ է համարում ամեն բանից ու ցանկացած նկարագրությունից, նրան զերծ է համարում պատրանքներից ու երազանքներից։ Նա ասում է, Աբդուլլահին Աստված այնպես է ներշնչել, որ ինքը հեռու է պատրանքից ու ըմբռնման կարիք չունի։ Խաջե Աբդուլլահն Աստծուն վերադասում երևակայության ու ըմբռնման սահմաններից և հավատացած է, որ մարդկությունը անկարող է ըմբռնել Աստծո եզակիության գաղափարը։ Մի աստվածապաշտության սկզբունքը մտքի սահմաններից դուրս է։ Մի աստվածապաշտությունը պատրանք չի կարող լինել։ Գիտեմ, որ այդպես է, ու չգիտեմ, թե ինչպես է։ Նա իր բոլոր աղոթքներում մերժում է Աստծուն ինչպիսության ու որպիսության հարցեր ուղղելը։ Այս ուղղությամբ ու նույն թեմաների շարունակության մեջ նաև արծարծել է Աստծո հանդեպ գիտություն ու ճանաչողություն ձեռք բերելն և իրեն անկարող է համարել գիտակցելու Աստծո ճշմարտությունը։ Աստված, ենթադրում էի, թե քեզ ճանաչում եմ, հիմա ջրին եմ հանձնել այդ ենթադրությունն ու ճանաչողությունը։ Մի տեղ հավակնում է, որ եթե ճանաչես Աստծո բարեկամներին, հասած կլինես ճշմարտությանը։ Իրականության մեջ Աստծո բարեկամներն օգնում են, որ ճանաչես Աստծուն։ Ով դերվիշ, մի աստվածապաշտությունը դա չէ, որ նրան միակ համարես, այլ այն, որ նրա համար եզակի լինես։ Կրոնական թեմաների բաժնում աստվածաճանաչությունն ու իմաստասիրական թեմաները և ի վերջո Աստծո ճանաչելու անկարողության մասին խոստովանությունը տիրապետող թեմա է։ Այդուհանդերձ փորձ է կատարվել Աստծուն ճանաչելու ճանապարհին դիմել սեփական փորձին և որևէ ակնարկ չկա միստիկական հայացքներին և նույնիսկ այանների ու վկայությունների։ Ընդհանուր առմամբ նրա մոտ հազվադեպ ենք հանդիպում կրոնական ու միստիկական ուղղակի ակնարկների և գերակշռող են նրա անձնական փորձը։ Խաջե Աբդուլլահը համարում է, որ Աստված դիտում է և տեղյակ է իր բոլոր առարկներից, մերժում է առարկների միջոցով դրախտին հասնելը, և դա համարում է վարձկանություն և հավատացած է, որ դա ճգնավորի գործն է, ոչ թե բարեպաշտի։ Նա ճգնավորներին վարձկան անվանելով հանդերձ մի շարք առարկներից հրաժարվելն էլ ապերախտություն է համարում Աստծո հանդեպ։ Խաջե Աբդուլլահն այն միստիկներից է, որ կրոնական ու աստվածային պատվիրանների գործադրման հարցում անզիջող լինելով հանդերձ հավատացած է, որ ծառայի մեղքը ոչինչ է աստվածային բարեգտության դիմաց։ Նա երբեմն այնքան է խորասուզվում իր աղոթքների մեջ ու Աստծուն համարում է ամեն ինչի, նույնիսկ մեղքի պատճառն ու ասում է, ամենը նա է անում ու դա բարդում է սրա ու նրա վրա։ Խաջա Աբդուլլահը շարիաթին հավատարի միստիկներից է, և շարիաթը գերադասում է ճշմարտությանն ու շարիաթի բացակայությամբ ճշմարտությունը համարում է նվաստություն ու մոլորություն։ Շարիաթը ճշմարտության հասնելու շեմն է, առանց շարիաթ ճշմարտության հասնելն հավակնություն է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խաջա Աբդուլլահին հետաքրքրող թեմաներից է նաև հավիտենականությունը։ Հավիտենականության գաղափարն ու դրա հանդեպ սարսափը իրենց բացահայտ դրսևորումն ունեն նրա ստեղծագործություններում։ Թեև անսահման ու անհաշիվ է համարում աստծոբարությունը, այդուհանդերձ սարսափում է իր առարկներից։ Երբ խորհում եմ իմ առարկների մասին, սարսափի ծովն է ալեկոծվում, ու երբ նայում եմ նրա բարությանը, իմ կամքի ուժն է ծփում։ Միստիցիզմն ուսումնասիրողների համոզմամբ իսլամական առաջին դարերում Հասան Բասրիի գաղափարների ազդեցության ներքո տարածված է եղել սարսափի հանդեպ ուշադրությունը, սակայն հետագային լուսնային հիջրեթի 5-րդ դարում այդ սարսափը փոխարինվել է խնդրանքով։ Հայտնի է, որ մի օր Հասան Բասրին հանդիպում է խնդացող մի մարդու և հարցնում է, արդյոք կանգնել ես Աստծո դատաստանի առջև, արդյոք պատասխանել ես հարցերին, արդյոք քո առարկները դրել են նժարին, ու ամեն անգամ մարդը բացասական պատասխան է տալիս։ Հասան Բասրին դառնալով նրան ասում է, թե «Վայ քեզ, ապա ինչու ես խնդում»։ Սակայն Խաջա Աբդուլլահի ու նրա ժամանակակիցների միստիցիզմում տարածված է աստծոբարության և այդ բարությունը մարդկային կյանքում տարածվելու հույսը, և նա ասում է, թե ստեղծագործության մեջ բացահայտ դրսևորում ունի աղոթքն ու ամեն ինչ Աստծուց ուզելը։ Մոնաճատնամեի մյուս թեման միստիցիզմն է։ Ճգնությունը կամ աշխարից հրաժարվելը, Մանսուր Հալաջան ու նրա «Ես ճշմարտությունն եմ» կանչը, Խայյամի գաղափարները և սուֆիական սերը, տարապանքն ու երբեմն նաև զառանցանքը Խաջա Աբդուլլա Անսարի աղոթքների միստիկական գլխավոր թեմաներից են։ Խաջա Աբդուլլահը ճգնությունը համարում է աշխարից և դրա մեջ եղածից հրաժարվելը, և հավատացած է, որ դրանից բացի մյուս առարկները ոչ թե ճգնություն, այլ վարսկանություն են։ Ով Աստված, եսը կուրք է ու ժողովրդին ընդունելը կապանք, երկուսն էլ միանգամից թողեցի։ Խաջա Աբդուլլահը այլ հայացքից է նայում լուսնային հիջրեթի 3-րդ դարի անվանի միստիկ Մանսուր Հալաջի պատմությանը, որը կախաղանհանվեց Աբբասյան խալիֆայի հրահանգով։ Խաջա Աբդուլլահն այն կարգի միստիկներից է, որոնք հավատացած են, թե ճշմարտության գաղտնիքները պիտի թաքցնել ու դրանք չարտահայտելով լռել։ Նա լռություն պահպանելով իրեն վեր է դասում Հալաջից, և այդ համոզմամբ իր խոսքի համեմատությամբ նրա խոսքը ճշմարտություն չի համարում։ Հալաջը կանչեց. «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Եվ կախաղան համվեց, Աբդուլլահը ճշմարտությունն ասաց ու գահին բազմեց։ Մոնաճատնամեում նկատելի է նաև Խայյամի գաղափարների ազդեցությունը։ Պահը թանկ համարելն ու դրա արժեքն ըմբռնելը թեև հազվադեպ են մոնաճատնամեներում, սակայն դա նկատվում է Խաջե Աբդուլլա Անսարի մոնաճատնամեում և իր վրա է գրավում ցանկացած ընթերցողի ուշադրությունը։ Թեև Խայյամը վախճանվել է Խաջա Աբդուլլահի վախճանումից կարճ ժամանակ անց, լուսնային 5-18 թվականին, այդուհանդերձ այս ստեղծագործության մեջ այս թեմայի արծարծումը վկայում է Խաջա Աբդուլլահի ժամանակներում այդ գաղափարը Խորասանում տարածված լինելու մասին։ Գնացած երեկը չի վերադառնա, չպիտի վստահել վաղվան, պահը գիտակցիր, որ անցողիկ է, նա, ով ապրում է այս պահը, մարդ է, ու նա, ով կորցնում է դա, պատկեր է աշխարի երեսին։ Երեկը գնաց, ու ես ոչինչ չարեցի, այսօր էլ ոչ մի շահ չվաստակեցի, վաղը պիտի գնամ անտեղյակ գաղտնիքներից, շահած կլինեի, եթե աշխար եկած չլինեի։ Հասարակական թեմաներն էլ աչքի են ընկնում Խաջա Աբդուլլա Անսարի մոնաճատնամեում։ Մոնաճատնամեի հասարակական գործառույթը նրան ոճային առումով մոտեցրել է լուսնային հիջրեթի 7-րդ դարի անվանի բանաստեղ Սադի Գոլեստանին, ով թույլծարա, այնպես ներկայացիր, որ կաս, ու այնպես եղիր, որ ներկայանում ես, ասա այն ինչը, որ գիտես, կեր այն ինչը, որ ունես, կեզ զոհիր նրա համար, որին ծնել ես, ու քաղիր այն ինչը, ցանել ես, ու հետևիր նրան, ինչ ուղարկել ես. Այս կարգի նախադասություններում ակնհայտ է Խաջա Աբդուլլահի հռետորական ոճը.
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն ամենագութ միակն առարչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այս անգամ 58-րդ համարը։ Այսօրվա զրույցում եւս ինչպես նախորդ մի քանի հաղորդումներում անդրադառնալու ենք իրանական պարսկերեն ժողովրդական գրականության այն հետաքրքիր բաժնին, որը կոչվում է նաղալի, հայերենով ասած հեքիաթասացություն։ Իսկ վերջում էլ կպատմենք հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ համարում պատմած և անավարտ մնացած հեքիաթի։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս հաղորդումը իր բովանդակությամբ ըստ ամենայնի ձեզ հետաքրքրում և ձեր ուշադրությանն է արժանանում։ Մնացեք մեզ հետ։
Նախորդ մի քանի զրույցներում խոսել ենք նաղալի կամ հեքիաթասացության արվեստի և դրա գրավոր ու բանավոր աղբյուրների մասին։ Այժմ կանդրադառնանք նաղալի կամ հեքիաթասացի ու հանդիսատեսի հարաբերության հետ կապված հարցերի։ Նաղալի արվեստում շատ սեղմ ու մտերիմ կապ է ստեղծվում հանդիսատեսի և պատմողի միջև, իսկ նաղալը, պատմողը, իր ձեռքում եղած տեքստին երբեմն տեղի վրա ավելացնում է ինչ-որ խոսքեր։ Դրանք լինում են բանաստեղծություն, անեկդոտ կամ ինչ-որ ինքը ցանկանա և հարմար նկատի ավելացնել պատմած հեքիաթին կամ ասքին։ Նաղալը յուրովի հորինում է ինչ-որ հուզական թեմա, որը կարող է գրավիչ լինել հանդիսատեսի համար, այդպիսով վերջինիս պարտավորեցնելով քայլ առ քայլ հետևել իր խոսքին։ Նա հեքիաթի հերոսներին պատկերավոր ձևով ներկայացնում է հանդիսատես ունկնդրողին։ Օրինակի համար մի պահլևանի կամ դյուսազնի մարմինը այնքան հսկա ու թիկնեղ է նկարագրում, ասես նրա գլուխը հասնում է ամպերին։ Նաղալները օժտված են երևակայության մեծ ցիրկով, ինչի շնորհիվ նրանց հաջողվում է իրենց պատմած իրադեպը վառ ու ներազեցիկ պատկերներով նկարագրել։ Այդպիսով նրանք իրենց ամբողջ ջանքն ու ճաշակը ներդնում են
լսարանին հրապուրելու, ներքաշելու իրենց մտապատկերների մեջ, որպեսզի կարողանան մի պահ անջատվել այս հրաշխարհիկ հոգսերից ու կապանքներից և մտովի վերանալ ու դառնալ գոնե ժամանակավոր, գեղեցիկ ու անպատուժ աշխարհի բնակիչներ։
Իրանցի անվանի բանասեր ազգագրագետ դոկտոր Մահմուդ Ջաֆար Մահճուբը ասում է, նա, ով ցանկանում է դառնալ նաղալ կամ հեքիաթասաց, տարիներ պետք է տքնի և իր ընտրած վարպետի մոտ սովորի այս արվեստի գաղտնիքները։ Միաժամանակ նա պիտի լինի ուշիմ և ունենա հզոր հիշողություն, որպեսի կարողանա անգիր սովորել այն բոլորը, ինչ ժողովուրդն է սիրում լսել։ Պետք է կարողանա ազդել հանդիսատեսի վրա, հուզել նրան։ Նաղալին այնպիսի բեմադրություն կամ ներկայացում չէ, ընդ որում հանդիսատեսները տեսնում են մեկ բան, այլև յուրաքանչյուր հանդիսատես իքնուրույն հայացքով ու ընկալմամբ է դիտում ու լսում այն։ Նաղալը չի փորձում խրատել կամ ինչ-որ հարցը թեման տքնելով փոխանցել ու հասկացնել տալ։ Նա շատ հանգիստ թեմայից թեմա է տեղափոխվում և այդպիսով վարպետորեն փարատելով հանդիսատեսի տխրությունը նրա մեջ բարձրացնում է ուրախ տրամադրությունը։ Նրա գործն է ժողովրդին զբաղեցնել ու հաճելի պահեր ստեղծել նրա համար, չմոռանալով իր գործի նպատակայնության առաքելությունը։ Նա իր պատմած հեքիաթներից ու հերուսապատումներից բարոյահոգևոր և ազգային արժեքներ քաղելու եզրահանգումներ է անում։ Նաղալը իր ուսուցիչ վարպետից սովորում է ինչպես արտասանել խոսքը, նախադասությունը, որ հուզական ու տպավորիչ լինի, ընդ որում ամբողջ էությամբ ու բջիջներով ուշադրությունը կենտրոնացնում է հանդիսատեսի վրա, բազմիցս պատմված հեքիաթը կամ պատմությունը հմուտ նաղալի միջոցով փոխանցվելիս կարող է կրկին նորություն թվալ, ասես առաջին անգամ է պատմվում ու լսվում։ Նաղալի ձայնային էֆեկտները և մարմնական շարժումները որոշակի իմաստ ու նպատակ են պարունակում։ Օրինակի համար պատմելու ժամանակ նաղալը հանկարծ ձեռքի ափերը ուժգին իրար է զարնում, ինչը նշանակում է, այժմ ինչ-որ դեպք պիտի պատահի կամ ոտքով ուժեղ գետնին է զարնում, ասելու համար, թե հիմա ինչ-որ անակնկալ պատահարի մասին պիտի խոսի։ Երբեմն ձայնին աղեկես տեմպ է հաղորդում, ինչից պիտի հասկանալ, որ խոսքը գնալու է տխուր դեպքի մասին։ Նաղալը, յուրացնելով իր արվեստի տարբեր հնարքները, մի քանի պատմություն միախառնում կամ տարբեր կերպարների համատեղ է ներկայացնում ու նկարագրում։ Եվ դա անում է այնպիսի պաթոսային հուզումով, որ հանդիսատեսը այդպես էլ չի կարողանում զանազանել այդ կերպարները։
Մեր այս զրույցը նաղալի արվեստի ու նաղալների մասին շարունակելի է, և դեռ ասելիքներ կան այս թեմայի հետ կապված։ Իսկ այժմ, բարեկամներ, հաղորդում կշարունակենք պատմելով մեր ընտրած իրանական հեքիաթը, որը թերավարտ էր մնացել նախորդ հաղորդումից։ Մնացեք մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեր այս հեքիաթը, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում անավարտ մնաց, և հիմա կպատմենք շարունակությունը։ Պատմեցինք, որ մի աղքատ մարդ, որի ունեցած չունեցած ընդամենը մի կով էր, մի օր մորթեց իր կովը, ու երբ ուզում էր փորոտիկը հանել ու այն մաքրել, փորոտիկը ծածկվեց, կնոջն ասաց գնա և աղբյուրի ջրից լցնի փորոտիկն ու տուն բերի։ Երբ կնոջը չհաջողվեց ծակծկված փորոտիկով աղբյուրի ջուր բերել, նրան տանից դուրս արավ։ Դրսում ցուրտ էր, ձյուն էր տեղում, և կինը ցրտից փրկվելու համար պատսպարվեց մի գեղեցիկ ու կոկիկ քարանձավում, որի տերը մի գաջաջ մարդ էր, Պուճուր Մուճուր անունով։ Նա մի մեծ հոտ ուներ, օրը մեկ ոչխար մորթում միսը լցնում էր մի մեծ կացայի մեջ, դնում էր կրակին եփելու, ոչխարներին տանում էր դաշտ արածացնելու և երեկոյան, երբ վերադառնում էր, ուտում էր այդ եփած միսը։ Նա համաձայնեց, որ կինը իր մոր տեղ լինի և մնա իր մոտ, ու մի օր էլ կինը, որ շատ էր կարոտել երեխաներին, պուճուր մուճուրին խնդրեց թույլ տա գնալ նրանց տեսության։ Կինը մի քիչ եփած միս վերցրեց ու ճանապարհվեց դեպի իրենց տուն։ Եվ հիմա պատմենք հեքիաթի շարունակությունը։
Երբ կինը հասավ իրենց տուն, տան դուռը փակեր ու բացող չկար։ Մի կերպ բարձացավ տանիքին և տեսավ ամուսինն ու զավակները սովից նվաղել ու անկարող են շարժվել։ Մորթացկովի միսը կերել, վերջացրել էին և տանը ուտելու ոչ մի բան չկար, իսկ երեխանները մահամերց վիճակում էին հայտնվել։ Սարսափած նրանց կողմն էր նայում, երբ փոքր տղան ասաց. «Տեր Աստված, դուր մեզ մեր հանապազոր հացը»։ Կինը վերևից մի կտոր միս նետեց երեխայի գիրկը։ Միջնեք տղան միսը տեսնելով գլուխը բարձրացրեց և թախանձեց. «Տեր ամենագութ Աստված, ինձ էլ բաժին տուր»։ Կինը մի կտոր միս էլ այդ մեկի համար նետեց։ Երրորդը, տեսնելով, որ եղբայրների աղոթքը տեղ է հասել, նույն խնդրանքով դիմեց Աստծուն և կինը նրան էլ մսից բաժին տվեց։ Բայց երբ ամուսինը խնդրեց, կինը տանիքից մի աղյուսի կտոր շպրտեց նրա կողմը։ Ամուսինը նաղերսեց. «Ինձ էլ զավակներից պես ողորմա»։ Կինը զավակներին ասաց, բացեն տան դուռը, և նրանք էլ լսելով իրենց մոր ձայնը ուրախացան և անմիջապես դուռը բաց արին։ Կինը ներս մտավ, դիմեց ամուսնուն և ասաց. «Դու ինձ տանից դուրս արիր և կովի միսը միայնակ կերարդ, ձմեռն էլ անցավ, կովի միսն էլ բրձավ, բայց ես չմեռա»։ «Ինչպես է քո որպիսությունը»՝ հարցրեց ամուսինը։ Կինը պատասխանեց. «Ես կենալու մի տեղ եմ գտել և ապրում եմ այնտեղ»։ «Ապրանքները հավաքեք, միասին գնանք այստեղից»։ Կինը ապա իրենց ունեցած չունեցածը կապկպես դրեց ամուսնու շալակը, որդիների ձեռքը բռնեց ու ճանապարհվեցին։ Շատ գնացին, հասան քարանձավ։ Ամուսինն ու երեխաները մնացել էին ապշած, որ այդ քարանձավը ասես մի ընդարձակ բնակարան լիներ, կահավորված ու հարմարավետ, իսկ օջախի վրա դրված է մշով լիքը մի կացա ու եփումը։
Հազիվ տեղավորվել ու հանգստանում էին, երբ արևմտոց եղավ և պուճուր մուճուրը իր հոտով ինքն էլ նստած մի այծի կոտոշին վերադարձավ դաշտից։ Անասունները տեղավորվեցին իրենց փարախներում, իսկ պուճուր մուճուրը կնոջ երեխաներին ու ամուսնուն տեսնելով վարձ հատկեց և բարի գալուստ մաղթեց նրանց։ Պուճուր մուճուրը, որ շատ բարեսիրտ էր, կնոջ ամուսնուն իր հոր և երեխաներին եղբայրների պես սիրում էր, ամեն օր երեխաներին իր հետ դաշտ էր տանում, կինն ու ամուսինն էլ տանը մնում և արտնին գործերով ու մաքրությամբ էին զբաղվում։ Պուճուր մուճուրն իր նոր ընտանիքի հետ միաժամանակ ապրեցին միասին, ու մի օր էլ, երբ նա հոտը դաշտից տուն բերեց, հորն ասաց, որ պետք է գնա և թագավորի աղջկա ձեռքը խնդրի իր համար։ Հայրը չխոսեց, բայց մտածեց, որ ինքը իր այդ տեսքով ու հնամաշ հագուստներով ինչպես կարող է գնալ թագավորի պալատ և խնդրի, որ իր անշուշտ նաև շատ գեղեցիկ աղջկան կնության տա այդ մատնաչափ տղային։ Ուրիշ ելք էր չկար, քանզի իրեն այդքան լավություն առած պուճուր մուճուրը իրենից լուրջ պահանջել էր, որ այդ գործը կատարի, ուստի հագուկապը մի քիչ կարգի բերեց ու ճանապարհվեց։ Երբ հասավ քաղաք, փնտրեց թագավորի պալատը և ում որ հարց էր տալիս, վրան ծիծաղում էին, բայց մի կերպ իրեն հասցրեց պալատի մոտ։ Վահակները նրան հարց տվին, թե ինչ գործ ունի պալատում, ասաց. «Եկել եմ թագավորի աղջկան հարսնախոսի»։ Եվ պահակները անմիջապես նրան ներս թողեցին, որպեսի ձեռ առած լինեն ու զվարճանան։ Երբ պալատ մտավ, փորձեցին առաջնառնել։ Թագավորն ասաց. «Գործ մի ունեցեք հետը, այս դժբախտը թերևս մուրալու է եկել մեզ մոտ»։ Ընդունարանում ոչ ոք նրան բանի տեղ չդրեց, սակայն թագավորը անձամբ նրան իր մոտ կանչեց։ Բոլորը խանդեցին նրան։ Թագավորը նրան այդ վիճակում տեսնելով ու իմանալով, որ իր աղջկա ձեռքը խնդրելու է եկել, փորձեց նրան ձեռ առնել, որպեսզի յուրայինները վրան ծիծաղեն ու զվարճանան։
Թագավորը մի պայման դրեց, նրան ասելով, պետք է իր տան առջևից մինչև պալատի դռան երկարող ճանապարհի վրա ուղտերով բեռնված ոսկի ու արծաթ բերի։ Դժբախտ մարդն ընդունեց թագավորի դրած պայմանը, պալատի շտուշ եկավ, գնաց քարանձավ և բուջուր-մուջուրին հայտնեց, թե ինչ պայման է առաջարկել թագավորը։ Բուջուր-մուջուրը շատ ուրախացավ և ասաց, «Դա հո մի բան չէ»։ Ուղտերը պատրաստեց, ոսկու և արծաթի պարկերով բարձեց և առաջին ուղտի սանձը տվեց հոր ձեռքը, ինքն էլ նստեց այծի կոտոշին և ուղտերի հետքով ճանապարհվեց։ Ուղտերի կարավանի գլուխը հասավ պալատի դռան, մինչդեռ վերջին ուղտը դեռ չէր շարժվել քարանձավի մուտքի մոտից։ Թագավորին լուր տարան և նա ապշած ու զարմացած ստիպվեց հրամայել ճանապարհ տալ ցնցոտիներով մարդուն։ Ժողովուրդը ուղտերի կարավանը տեսավ ու զարմանքից ափի բերան մնաց, թե այդ աղքատի տպավորություն ձգող ցնցոտիներով մարդը որտեղից է կարողացել այդքան հարստություն բերել։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Battery 526.i և AM8 գծիկ 4W արբանյակների միջոցով։